шежіресі тарихына өң берген. Үнігесі орын берер ең төрден. Салт дәстүрді ұстануда шықпайық, ата баба сызып берген шеңберден. Бабаларым бек данышпан шетінен, зерттеумен ғалымдардың бекіген, ерінбестен оқып шығып ұққаным, әр балада бола деген жетімен. Кіріктірмес жүрегіне өзгені, өз арына жүгінетін сөздері, дүниеге жаңа келген сәбидің болмысында бірге туар өз мені. Тубылғаннан табылатын жанынан, немереге кие болып дарыған, сіңіреді тағылым мен мейірім өз атасы әжесінің қанынан. Биік тұрар жиен үшін бағасы, ажырамас еш қашанда арасы, қасиетті бала бойға жинайды ата менен әжесінен нағашы. Дамуына үлесі зор баланың, ішкі мені адастырмас талабын, әке ғана тамырдағы қуаты ақ сүтінен нәр алады ананың. Салт дәстүрдің осы болар сабағы, дұрыс жолға аттандырар баланы, нағаш ата қасиетін 100%, 50% анадан ұл алады. Текті ұрпақ, қаны таза, біз ғана өсед алып қарайтындай қызғана, әжесінен 100%-дық қасиет, әкесінен 50% қыз бала. Сондықтан да, ей адамдар, бұл бағың, алдыңдағы шуақтатып тұр таңың, қазағымның қастерлесең дәстүрін, болашақта мықты болар ұрпағың. Баба жолын жүрген абзал ұлықтай, тазалықтың бастауы ол тұнықтай, үш ұрпақтың үндестігін сақтауды жүріңіздер, әр қазағым ұмытпай.